Det er kanskje litt arrogant å si, men jeg tror det er liksom naivitet ut og går I en del store redaksjoner som tror at man kan imøtekomme konspiratoriske ideer på en fornuftig måte. Og derfor ligger verdien av å trykke ganske vanvittige ting, det at, da kommer det opp I dagen, og så kan man argumentere mot dem nærmest på sånn habermask vis. Men det, poenget det går ikke.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Dagens podcast tatt opp I Lillehammer. Denne uken deltog jeg på den første utgaven av World Expression Forum, ofte forkortet VEXFO. Og det gjorde jeg sammen med kollega Bård Larsen. Vi var til stede og fikk I to dager mange interessante diskusjoner om ytringsfrihet. Jeg benyttet anledningen til å invitere Bård med på en samtale om problemstillingen, altså ytringsfrihetens vilkår I Norge, eller rettere sagt ytringskulturen I Norge, altså hvordan den offentlige samtale fungerer. I hvilken grad skal tekster og holdninger som avviker fra mainstream inkluderes I de store mediene? Hvor liberale skal de store mediene være med å publisere alternative tekster? Praksisen for liberal? Burde den bli mer restriktiv? I Norge finnes det heldigvis ingen rett til å bli publisert. Det redaksjonene som har den redaksjonelle friheten og ansvaret for hva de publiserer. Og det den praksisen jeg diskuterer med Bård. Vi diskuterer både generelt og spesifikke saker. Eksempelvis Aftenpostens publisering av den russiske studenten, eller angivelig studenten, som svarte på Erlend Loes kritikk av Putins Russland. Dagens podcast-episode på mange måter en refleksjon av de samtalene vi har på Civita-kontoret, og især de samtalene jeg har hatt med Bård. Det synes jeg faktisk litt artig, og jeg tror også det interessant for dere som lytter. Også fordi det illustrerer at vi I Civita ikke behøver å være enige, men at vi kan bidra med flere perspektiver på samme tema, eksempelvis ytringsfrihet og ytringskultur. Bård liker dårlige formater som under en time. Jeg oppfyller ikke helt ønsket, men nesten. Så de neste 55 minuttene får du Bård og undertegnede I samtaler om den norske ytringskulturen. Hei Bård, hvordan går det med deg?
Jo, takk som byr. Ikke så verst.
Vi nå I Lillehammer på det første World Expression Forum. Som her I Lillehammer, og nå skal vi ikke snakke for mye om det programmet, men jeg tenker det en fin anledning å diskutere litt mer prinsipielt rundt ytringsfrihet. Vi har, som denne samtalen kommer til å vise, tror jeg, litt ulike perspektiver her, men bare for å starte med en ting og bare gjøre klart for lytterne, at når vi diskuterer ytringsfrihet, så diskuterer vi jo egentlig mer ytringskultur. Jeg tror vi har et ganske likt perspektiv om hva som skal forbys eller ikke forbys, skjønte. Jeg kan jo spørre deg hva du tenker prinsipielt om dette. Jeg skeptisk til å ha lov mot hatefulle ytringer. Jeg tenker at ytringsfriheten bør begrenses av konkrete trusler mot personer. Hva din tilnærming til det?
Jeg synes det litt vanskelig å svare veldig klart på det, men I utgangspunktet så vi nok på linja. Men hatefull ytring, problemet det jo at hva en hatefull ytring? Hvis vi får en egen lovhjemmel for det, så tror jeg det kan bli på ganske store utfordringer.
Og det har vi jo I Norge. Vi har jo denne rasismeparagrafen
ja.
og paragrafer som straffer ord. Som ikke bare begrenser konkrete trusler. Jeg er skeptisk til det, men jeg skjønner hvorfor.
Men lista ligger veldig høyt, for at du skal... du har helt rett I at når vi uenige om ting, så det nok basically lite om det juridiske, og mer om hva som for eksempel fornuftig å trykke I noen sammenhenger og slike ting. Da.
Og det jo der vi sier at reasonable people could disagree. Og vi tenker om oss selv som reasonable people, det jo ikke alle som gjør det, men det får nå være disse problemer. Jeg tenker at vi skal gi noen eksempler på hvordan reasonable people can disagree og diskutere litt generelt. Så vi gjør dette som en semi-formell samtale, og så får vi også vise dem at det litt ulike perspektiver på dette innad i Civita, men vi jo her på VEXFO, altså World Expression Forum, og har hatt mye program på den første dagen, og mye bra program. Jeg jo spesielt imponert over Muratov, altså Nobelprisvinneren i år, som virkelig stod opp for ytringsfriheten i Russland under veldig vanskelige kår. Hva ditt hovedinntrykk på det?
Det for det første det jo sånn som så store konferanser ofte blir, det springende, og det ganske mange inntrykk som fester seg, men det gjelder ditt inntrykk, og jeg synes også det var, nei, jeg dårlig med navn, men denne Carl fra Bellingcat, hva den heter for noe, det husker ikke du heller.
Nei, det var så mye program, men Bellingcat, helt enig, de gjør knallbra arbeid.
Og det var også et innlegg om den polske demonteringen.
Kristoff eller noe, han var bulgarer.
Ja, nettopp kom fra Bellingcat, ja. Også en del bra om Polen, og vi hadde også et ganske sterkt innlegg om Utøya, og om ord som betyr noe, da, som vi også har hørt før i forhold til angrepet på regjeringsbygg og Utøya. Og så. Men det er i det hele tatt veldig springende, så alt blir jo ikke like interessant, det gjør det ikke.
Sånn er det jo alltid, og det jo noe av meningen at det skal være en slags twistpose hvor du kan plukke ut litt mer. Ja. Dag to, som blir dagen etter at vi tar dette oppdraget, blir jo litt mer workshop, så du kan plukke litt. Så det ser i hvert fall veldig lovende ut. Hvis vi da beveger oss litt videre, både du har jo skrevet jeg har skrevet en del om, kall det gjerne metadebatt, men debatten om det offentlige ordskiftet, og så kan man jo si at det ofte blir mye meta, men dette betyr jo noe. Altså man kan jo starte der, altså hvordan den offentlige debatten foregår på et land, det sier jo mye om demokratiet og vilkårene for demokratiet.
Ja, det jo ganske innlysende, er det ikke det? Men jeg synes jo metadebatter ofte det mest spennende.
Ja, men jeg tenker at det er enig.
Det forteller jo noe om hvordan vi oppfatter debatter, og det minst like viktig ofte som selve debatten.
Persepsjonen, ja. Grunnen til at jeg sier det jo at, jeg skal ikke si det ofte, men av og til, dette ble så meta, som om det var noe negativt, som om det ikke var noe viktig, men som du sier, det åpenbart viktig. Så derfor tenker jeg også at vi kan jo starte der, så kan vi gå litt mer konkrete case in point, kall det gjerne det, caser som vi kan diskutere, hva riktig eller riktig, vanskelige caser. Men generelt, Bård, hva tenker du om det offentlige ordskiftet? I Norge, jeg tenker egentlig at sammenlignet med de fleste andre land, så er det veldig bra.
Ja, Norge er bra på det meste, egentlig, hvis vi sammenligner med veldig mange andre land. Det er jo der vi er, men det er litt farlig å tro at vi vil rine solnedgangen på den måten. Jeg synes at ordskiftet i Norge har blitt... Jeg synes på en måte vi har mye av de samme trekkene som den amerikanske debatten, bare at det er
veldig, på hvilken måte da?
På veldig lavlys. Ja, det er jo en del sånn identitetspolitisk, det er en del kulturkrigstrekk, og det er også selvfølgelig dette her med at også de store mediene nå er inne i en veldig sånn sosial... De spiller veldig på lag med sosiale medier, sånn at dette her å skape interessant debatt og lage liksom klikkvennlige... provokative debatter og sånn, det ligger veldig i tida da, og det er jo igjen da noe som skaper polarisering og kanskje enda mer at det skaper litt sånn falske inntrykk av noen debatter som egentlig ikke er så store da.
Jeg har jo kjent deg både etter noen år, vi har vært kollegaen en god stund nå, og hvis jeg drister meg på sånn, sier at du har blitt mer, du har alltid vært litt mer pessimistisk enn i hvert fall hva jeg har, men blitt litt mer konservativ, litt mer urolig over trekkene i den offentlige ordskiftet, og også blitt litt mer skeptisk til å være veldig liberal på ytringskultur og slippe alle stemmer til og så videre. Er det en riktig observasjon?
Ja, det en riktig observasjon, fordi at det henger litt sammen med andre ting jeg jobbet med også. Jeg jobbet med mye med sånne autoritære ideer, og når jeg begynte å jobbe med dette i Civita, det jo faktisk, jeg tror det 12 år siden jeg begynte med det, så var jo veldig mye av dette var historie, eller det var ganske marginale fenomener som folk syntes var interessante, men det var først og fremst fortellinger, nesten om en svunnen tid, eller om randsoner og sånn. Og det klart at når dette her vi ser jo en verden som plutselig liksom har gått I den retning som vi ikke hadde trodd. Og det gjelder jo også ikke bare autoritære strømninger, men det gjelder også veldig polarisert ordskifte. Og da vi nesten over dette her at ord ikke lenger liksom bare rare og interessante, men de har også en betydning. Det jeg har vært mest skeptisk til I det siste egentlig at store medier, for dette handler igjen ikke om ytringsfrihet, men hva som klokt og hva jeg synes fornuftig av de store mediene å bruke tid og krefter på, og det at man trekker inn det vi kan egentlig kalle for nærmest sånn konspiratoriske verdensbilder, og da det ofte, argumentet jo at dette her interessant å vite at sånne tanker der. Men jeg synes at dette skiftet I tid på en måte ikke helt har sunket inn. Da. At det som før var interessant å vite, nå faktisk kan bidra til ting som kan bli farlige.
Så ulempene ved å publisere større I dag enn det var for 10 år siden, altså nedsiden med det?
Ja, ulempen det fordi at dette på en måte, altså ekstreme ideer, eller veldig radikale ideer, I dag potente, ikke sant? Mye mer potente enn den her litt sånn kuvøsen vi har ligget I etter murens fall I hvert fall, the end of history-syndromet som alle snakker om. Nå det på en måte alvor. Mm. Og det jeg også litt opptatt av at jeg tror at, det kanskje litt arrogant å si, men jeg tror det litt sånn naivitet ute og går I en del store redaksjoner som tror at man kan imøtekomme konspiratoriske ideer på en fornuftig måte. Og derfor ligger verdien av å trykke ganske vanvittige ting, det at da kan man, da kommer det opp I dagen, og så kan man argumentere mot dem nærmest på sånn habermask vis. Men det, poenget det går ikke. Fordi at hele formålet ofte med sånne konspiratoriske tekster å krydre dem litt, moderere dem, men få på den måten normalisere vanvittige ideer inn I det offentlige ordskiftet. Og det et uttrykk som heter, som jeg lærte av en venn av meg, Jon Ferseth, som sa dette her for noen dager siden. Genialt begrep, noe som heter entrisme, som rett og slett betyr, det kommer fra Stalin, som da beordrer sine kommunistiske partier I det var den gangen Sovjet hadde kontroll over alle partiene I de kommunistpartiene I Europa, at de skulle gå inn I fagbevegelsen og gjerne også inn I sosialdemokratiske partier og jobbe aktivt der for å påvirke innifra, og det gjorde man liksom ved å på en måte tøye strikken litt da, hele tiden. Mm. Og et eksempel jo når man skriver en noe som jeg var opptatt av var jo dette at subjekt publiserte en tekst som jeg mener ganske, har ganske klare antisemittiske føringer, men det som
bare for den selv kan vi si hva subjekt jeg vet ikke om alle helt automatiske
ja, subjekt en nettsted, en nettavis kan vi kanskje kalle det, som har fokusert veldig på kultur og på identitetspolitikk og kanskje også hvis man skal være litt slem, at de har litt sånn kulturkrigerske tendenser og verdi, det mye verdi I subjekt, men jeg mener at de da noen ganger ikke helt forstår hva det begir seg inn på, fordi at formålet med denne teksten som da var skrevet av Ragnar Næss og som tilhører et miljø som antisemittisk, det å vise til at det finnes jo faktisk jøder som konspirerer bare lite grann, ikke sant? Og det en måte da å... Det
finnes vel konspirasjoner blant alle? alle folkegrupper.
Ja, og hvordan skal man da møte en slik tekst ved bare å lese teksten, som da liksom det habermaske idealet, uten å se på hvem som har skrevet den, og hva som formålet med teksten? Formålet med teksten å dryppe inn antisemittiske troper om at det noe med jødene, det noe med jødene en slags stat I staten, står det jo klart, men bare lite grann. Og også pirke litt borti antisemittismebegrepet, som kanskje ikke så fruktbart, bortsett fra når det virkelig, virkelig veldig ille, for eksempel hvis man skal på en måte ta liv av jødene. Da, ikke sant? Mm. Altså dette og hvis du går inn på den banehalvdelen I en sånn type argumentasjon, og det gjelder all type konspirasjonsideer, så har du på en måte tapt I utgangspunktet. Fordi at du kanskje du må vedgå da, ja det ikke noe her som direkte galt, men hva det du vil med den teksten? Og det bør også for eksempel subjekt spørre seg, hva vil vedkommende med denne teksten? Fordi at dette her idealet om å bare lese teksten alene, den holder ikke alltid. Jeg kan sette det veldig på spissen, altså hvis en nazist skriver en tekst, en helt, og nå sier jeg jo ikke at dette var en nazist som skrev det, men hvis en nazist skriver en tekst om noen jøder som holder på med noe som ikke så veldig bra, så det jo helt åpenbart at det han at han nazist spiller en rolle for hva den teksten har som formål.
Det vanskelig å være uenig i det. Bare si noen ting om noen av navnene du nevnte. Jon Færseth har jo vært gjest på podcasten vår, I hvert fall to ganger, om konspirasjonsteorier og om Ukraina og Russland. Vi har også hatt Dan Bishoy, som jo redaktør I Subjekt, hvor han ganske tydelig sier at han og de har en veldig sånn side I den kulturkrigen, eller våg som vil vel ikke være helt uenig med deg der både, men de som vil lese mer om subjekt sine begrunnelser, sin subjekt ikke så kan de gå inn på subjekt og lese selv.
Bare si en ting også, fordi det kommer jeg på nå, at dette vet jeg ikke, men jeg har en idé om at grunnen til at subjekt synes at dette var en interessant tekst fordi at det som understrømmen I denne teksten også at vi må jo kunne kritisere jødene eller jødedom på samme måte som kristendom og islam. Og jeg tror det kanskje var liksom attraktivt for subjekt, for dette passer inn I liksom dette at det politisk korrekt da, å ikke kunne kritisere jødedommen. Da, og det gjelder for eksempel også en sak som omskjæring. Ikke sant? Så det mulig at dette har trukket da, I trådene, sånn at man har tenkt at dette har en verdi I seg selv. Men jeg mener man må være på vakt mot den type tankegods, når man vet hvem som faktisk publiserer tekst, eller har skrevet teksten, og kanskje også hvilket formål teksten har. Sånne ting mener jeg vi skal tenke på. Da vi kanskje over på andre saker vi skal snakke om.
Ja, vi kan snakke om flere ting, konkrete ting etter hvert, men jeg vil hoppe litt frem og tilbake, sånn blir det, og det får gå helt greit, for jeg har lyst til å prøve å og spør I hvert fall, og jeg vet at det umulig å gjøre, men det går an å antyde noe generelt om hvilke stemmer, hvilke tekster det man da, hvor skal man sette grensen for hvem som slipper til, og det lettere å gjøre med konkrete saker, men likevel om hvor det, hvem det som skal overse stengs ute fra mainstream offentlighet. Du nevnte et eksempel her. Hvis du skal forsøke å oppsummere noe generelt, både med Hva vil du si da?
Jeg kan ikke oppsummere noe generelt om det, bortsett fra, jeg må jo på en måte gå på enkelte saker og si at dette en feilvurdering, men utgangspunktet så vil alle debattredaksjoner vise skjønn, ikke sant? De vurderer tekster, de avviser jo det meste av det de får inn, jeg vet ikke hvordan det subjekt, jeg regner at de også får inn veldig mye mer enn det de trykker I Aftenposten, for eksempel har jo et voldsomt trykk på, av leserinnlegg, og det bare en brøkdel som publiseres, så dette må jo bare være en del av redaksjonelle vurderingene fortløpende. Jeg har ikke tenkt å komme normal for det.
Det skjønner jeg ikke går an. Ja. Men prøve å frame litt annerledes, eller tilnærme litt annerledes. Altså, en ting som jeg opptatt av, og som jeg sier ikke at du ikke opptatt av, men som faren med den tilnærmingen som du har, jo at hvor skal man da ha plass for dissenterende oppfatninger, mindretalsoppfatninger, noen ting ganske åpenbare, jeg kan være enig I de tingene som du nevnte I sted, men på noen plasser som går det jo skjønn, men Thomas Jefferson sa en gang I tiden at han ville heller ha problemene med å være for liberal og gjøre for mye frihet enn følgende som folk da det motsatte. Og jeg tenker sånn der at ja, debattredaksjoner, debattprogrammer og andre kan jo treffe feil av og til, men ikke det en del av offentligheten der man prøver seg litt fram, og faren hvis man ikke tillater feil eller har en liberal tilnærmelse at man stenger ute minoritetssyn som tross alt kunne ha en verdi da.
Ja, for først må du huske at dette handler ikke egentlig om å stenge ute. Det handler om, det ikke en menneskerett å få ting på trykk I en stor avis som Aftenposten.
Det sier jeg ikke, men likevel, de som ikke da får det på trykk I de store avisene, vil jo da oppleve at de ikke en del av det.
Du kan stå litt om på det. Igjen så det idealer, men alle idealer har en slags begrensning I tid og rom, ikke sant? Det skjer historiske endringer, det skjer ting, hvor du kanskje må tenke litt annerledes. Igjen tilbake til det jeg sa før, at for 10 år siden så var dette her bare pludring, ikke sant? Det var pludring i det offentlige rom om raringer, og plutselig så har verden blitt et farligere sted. Du kan se tilbake på 1930-tallet, hvis du blar i norske aviser på, fra mellomkrigstiden opp på 30-tallet, så kan jeg love deg at det ganske mange av de som har skrevet inn til avisen som angret på det etterpå. Men jeg, kan også, jeg er ganske sikker på at det ganske mange av de innleggene som stod på trykk i avisene, som man ettertid ikke skulle hatt der.
Ja, og det er ikke uenig, men du kommer likevel frem til den grensen av, jeg vet ikke hvilke eksempler du skal bruke, altså mye brukt uten sammenligning for øvrig, altså dette med homofile og lesbiske rettigheter på 70-tallet, altså hvis de skrev om at det her skulle bli lovlig, så ville det bli oppfattet som ganske sånn radikalt. Dette bør man absolutt ikke publisere, hva han tror i nå, var en mainstream tanke på 60-70-tallet. Du hadde jo bare rocken, jeg vet at du er opptatt av musikk på 50-60-tallet, altså dette danner grunnlag for en revolusjon. Som også hadde nedsider med seg, men poenget er at på et eller annet område så kan man jo finne, nå jeg veldig lite konkret, jeg klar over det, at hva som også kan hvilke tidspunkter en idé kommer, og at også mainstream medier, ikke, jeg er enig at ingen har menneskerett, men for offentligheten så kan det være bra noen ganger å få syn som ikke er representert av majoriteten, som kan synes rare, og få testet det i offentligheten da. Det er farvede, men jeg tenker også den.
Jo, men du er jo altså, jeg er jo ikke enig i det.
Jeg tror ikke det, men jeg bare tenker bare på det perspektivet også.
Nei, altså hvis vi lever i en tid hvor...
Eller for å ta en konkret ting, Båd, en ting som du har skrevet mye om, som er interessert i å høre hva du tenker om nå. Du var jo på Torgny Segerstedt seminaret som var svenske-norske journalister som går og var veldig kritisk til praksisen med måten svensk offentlighet, dette cirka 10 år siden, stengte ut og mente at de hadde en oppdragerfunksjon og så videre. Ja. Jeg vet ikke hva du kan jo eventuelt si noe mer om det seminaret og hva du har skrevet om det, om du tenker annerledes om det i dag?
Ja, det tenkte jeg kanskje du ville nevne. Forskjell, altså hvis vi snakker om åsiktskorridoren i Sverige, det er ganske konkret egentlig. Altså, en ting er å ville strømlinjeforme og sensurere det man kan kalle for et normalt ordskifte, som, altså, hvor man, altså, problemet i Sverige var at dette var fornuftige folk som skrev inn til avisen at det var utfordringer med innvandring i Sverige. Og så laget man en åsiktskorridor ut av det, fordi at dette var ikke politisk korrekt. Det er noe helt annet enn når man er over i landet hvor man snakker om fascistiske stemmer som skal på trykk i en stor avis. Altså, jeg skjønner at du tenker prinsipielt, og at det kan utvide altså selve det offentlige rom, og så videre. Men det jeg snakker om er rett og slett ekstreme ideer og tanker, som man rett og slett kan vurdere at nå er vi i en tid hvor dette her, det kan egentlig, altså det er ikke Aftenposten, eller Dagsavisen, eller til og med Klassekampen, selv om man ikke skal forvente like mye av den som Aftenposten. Det er ikke deres oppgave å løfte vanvittige ideer ut av liksom mer marginale steder og opp ut i offentligheten. Hvorfor det? Fordi at det forteller ikke så veldig mye nytt. Det kan ikke motsies på en fornuftig måte. Og det er rett og slett til tider da potensielt farlige ideer som kommer til. Men dette er jo, det er jo sjelden dette skjer. Det er en gang iblant hvor jeg mener at her har man bommet. Så det er ikke noe mer mystisk enn det. Jeg holder veldig fast på dette her, at det å si at det er uklokt av en avisredaksjon, dumt, og du kanskje egentlig blir en, unnskyld uttrykket, noen ganger også en nyttig idiot for noen, og si at dette burde dere ikke ha gjort. Det er jo ikke noe annet enn en anbefaling om at hvis jeg hadde sittet i en avisredaksjon og sittet på det ansvaret, så ville jeg tenkt at dette fører ikke noe godt med seg.
Nei, og det, en gang iblant. Ikke sant, og det er sånn jeg også tar det, og sikkert mange tar det. Men da diskuterer vi jo våre synspunkter om, altså en metadebatt om hvilke offentlige stemmer, tekster, synspunkter i lyset etter word expression format, hvilke uttrykk er det vi tenker hører hjemme, og hvem som ikke hører hjemme, og hvordan vi skal som offentlighet tilpasse oss. Selvfølgelig så har jo heldigvis redaksjonene sine egne vurderinger, og man trenger ikke alltid være enig, men det er litt interessant med de perspektivene, og jeg er for så vidt enig med deg at det er vesentlige forskjeller også mellom måten den svenske åsiktskorridoren, den svenske offentlighet har fungert, selv om det er litt interessant å se tilbake på sånn, sammenlignet av den teksten som du har kritisert i subjektet noe helt annet enn en del innvandringskritiske tekster som har blitt nektet i Sverige. Det ikke veldig sammenlignbart, men likefullt så vel poenget mitt noe sånn som at hvem det som får lov til å definere hva det som ekstremt og hva det som ikke ekstremt hjemme for Sverige? Der hadde jo hele offentligheten bortimot da definert at det å komme med det som vanlig innvandringskritikk i Norge var ganske ekstremt. Det var jo mange av oss som sa, begge oss sa jo det, dette kan jo ikke være. Og det gjorde det jo heller ikke. Men likevel, det jo interessant å se utenifra hvordan en sånn offentlighet fungerer.
Men du hører jo også at det, når du fremstiller det sånn, så står det også i fare for å bli en relativist da. At det ikke det er noe, liksom, det er ikke noe... Det er ikke noen bunnplanke her. Altså, alle ideer som på en måte bryter med normen da, er liksom interessante og komme på trykk, men
det det
bunnplanken her er at man faktisk tror på noe, og det må jeg gladelig innrømme. Hadde jeg vært Putin-venn, eller antisemitt, eller rasist, så ville jeg synes helt motsatt. Men bunnplanken her er liksom at medier i et fritt liberalt samfunn også har på en måte et slags samfunnsoppdrag. Da. Og det er å fremme veldig vide, brede verdier i samfunnet vårt, som ikke er sånn konkret politiske, men som handler om for eksempel menneskerettigheter og demokrati og sånt. Det er ikke sånn at ikke autoritære ideer skal være på trykk, men man har en bunnplanke der som du orienterer deg rundt. Og det da å se ganske åpenbart at det er forskjell på å skrive en tekst hvor man sier at det er for mye innvandringen til Sverige, vi har sosiale problemer knyttet til det, og det å si at det finnes en jødisk konspirasjon som truer oss alle. Dette er to forskjellige ting, og grunnen til at man kan se at det ene er verre enn det andre, er at du faktisk har en bunnplanke. Og derfor synes jeg noen ganger at sånne prinsipielle idealer, de er ikke alltid... det er ikke alltid retningsgivende hvis du virkelig tror på noe da. Men jeg ser også at dette selvfølgelig har en autoritært potensial, fordi alle vil jo mene at de står for det rette, det skjønner jeg. Men da det igjen over i relativisme, ja, alle tror de gjør det rette, selv de vi betrakter som fascister vil mene de står for det rette, men der må man på en måte begynne da, at det faktisk er en bunnplanke her da.
Og en ting som kjennetegner det liberale samfunnet er jo at, og det liberale demokrati er jo at vi også, jeg sier vi fordi at vi deler den plattformen og de fleste i Norge gjør det, men en sentralt kjennetegn med det er jo at vi også tillater våre fiender, de som ikke deler det liberale demokratiets fortreffelighet og så videre, å komme til ordet i motsetning til hva motsatsen er i mer autoritære samfunn som jo har en veldig mye mer, hva skal du si, begrenset, sensurert del. Og så må man jo da snakke om det som er liberale dilemma, og som jo alltid ligger der, altså hvor langt skal man strekke denne toleransen før det virkelig går ut over det liberale samfunnet, og jeg tenker når du sier at du har skiftet litt mening eller hatt litt, vel som du har skiftet mening men hatt litt andre perspektiver de siste 10-15 årene, det korresponderer jo veldig med utviklingen av internett og sosiale medier som på mange måter skifter hele alt, jeg skal ikke si alt hva vi trodde vi visste om offentlig debatt er forandret, men for min del så husker jeg jo at jeg ble interessert i dette på begynnelsen av 2000-tallet og tenkte at dette var en fantastisk ting. Her har vi en offentlighet hvor alle skal komme til ordet. Mm. Men jeg har jo også skrevet notater for Civita hvor, nei, det har ikke skjedd. 2016, valghuset og så videre. Så der deler vi jo mye av de samme problemene, altså beskrivelsen av problemene. Jeg vet bare ikke helt hva løsningene her er, kanskje du har rett på, at vi må være mer forsiktige enn det vi har vært. Du har jo for så vidt skrevet litt, du har skrevet mye om det, men en spesielt interessant artikkel hvor du oppsummerer mye av det du har snakket om nå, er jo den artikkelen i Minerva om kaosryttere og ytringsfrihetsriddere. Jeg vet ikke om du har noe tillegg til det som står i den artikkelen utover det du har sagt.
Jo, det er mye vi har snakket om det, ja. Men... det du snakker om her er jo det liberale demokratiet, det som er det store paradokset, ikke sant? Liberale demokratiets største styrke er jo at vi nettopp kan akseptere og tillate å la folk komme til ordet som er fiender av demokratiet, men det er jo også vår svakhet da. Og dette her at de sosiale mediene har vokst og sånn viser jo. Og det fikk vi jo høre i dag også fra denne bulgareren vår, Bellingcat, at det har noe med human nature å gjøre, sa han rett ut. Altså dette er å slippe ordene helt fritt, og det som skulle være ideal om, om idémangfold har også blitt å slippe løs på en måte dyr I oss og flokkedyret og
sosiale mediene styrker jo human nature ekstremt på de områdene, for det inntrykkene så sterke.
Og det ingen tvil om at dette også har blitt farlig, og at det forsterkes av sosiale medier. Men det jeg skriver, det som på en måte grunnideen jeg prøver å få fram I den teksten du refererer til, at ytringsfrihetsspørsmålet har blitt et sånn kulturkrigsspørsmål da, I veldig stor grad.
Det har det vel egentlig vært lenge, men på en litt ny måte med sosiale medier.
Ja, og da vi på en måte inne I det vi hele tiden diskuterer, det som på en måte hele tiden dukker opp, da at hvis ikke disse her helt outrerte stemmene får orkesterplass I det offentlige ordskiftet, så det et angrep på ytringsfriheten. Og det legger vi merke til veldig, at det veldig sånn nærtagende, alt liksom et angrep på ytringsfriheten, hvis man ikke får den orkesterplassen du mener du har krav på. Det på en måte derfor jeg skriver at jeg lei av den her type falske balansen han har da, altså noen helt absurde eksempler jo at Dagsnytt 18 har liksom invitert en matematiker som mener han vet alt om klima og som bare har lest seg opp på helt absurde ting og så skal da en professor fra universitetet debatterer med dette mennesket på Dagsnytt 18, som selvfølgelig da blir helt meningsløst diskusjon, og som ikke fører noen steds hen. Men utgangspunktet det at ja, men denne personen da må jo ha jo liksom, hvis ikke han får lov til å være på Dagsnytt 18, så det ikke noe ytringsfrihet I Norge, og dette mener jeg helt meningsløst. Jeg kan godt si det sånn, jeg for at vi har et sånn noenlunde dannet ordskifte, og da det helt greit at store aviser tenker at dette her det mye løgn og tull og rot, og det helt åpenbart at dette bare ment som en sånn hundefløyte for et eller annet radikalt miljø, forteller ikke noe nytt. Ned I skuffen med det, vi setter på trykk noe som mye mer balansert, og prøver å få I gang en fornuftig samtale. Så jeg tror vel grunnleggende sett at det ikke alle ytringer som gir oss noe utover at vi kan riste på hodet og sitte på hver vår tue og tenke at enten dette en idiot, og så det lille miljøet som vil si at dette ytringsfrihetens ridder. Da.
Jeg skjønner at du spissformulerer nå, men jeg tror grunnleggende sett ikke mange vil være uenige med den oppsummeringen som du nå sier, at du må sette grensen en eller annen plass. Og så spørsmålet hvor vi setter den grensen, hva det? Og det har vi for så vidt vært litt inne på. Jeg prøver liksom å tenke på om man skal være litt mer kritisk enn deg egentlig, eller mer uenig enn deg. Litt uenig, eller vi kan teste litt da. Jeg tenker jo at en ting Schibsted-medien og private medier. De jo private redaksjoner, de gjør sine vurderinger. Vi kan kritisere det eller ikke, det har du gjort. Jeg tenker at vi skal komme inn på det før vi avslutter din debatt med Aftenposten. Men jeg tenker at det også kanskje, ikke kanskje, men at det litt andre regler for NRK, som en public broadcasting. Jeg tenker at de har et enda større ansvar for Aftenposten, og slippe til, hva skal du si, alternative, eller sågar marginale stemmer, og hva mening med det, vi begrunner da. Du har jo, jeg husker Fredrik Solvang, når han var I Dagsstaten, at han Islamnet, Bjørn, som kom på. Jeg tenker at det var et bra valg. Jeg vet ikke hvor stor gruppe han representerer, men jeg, og da tenker jeg ikke fordi at han hadde en rett til å være der, men fordi det interessant. Jeg som lytter og ser, interessert I å høre hva han har å si, hva han mener om håndhilsing, om denne tolkningen av islam. Jeg ville antageligvis ikke ment at det var like interessant, skjønte jeg ikke helt sikker på det hvis det var noen fra IS eller noen fra den mer ekstreme delen. Antageligvis ville jeg vært mer skeptisk da at det noe der. Og Solvang behandler han jo skikkelig kritisk, det var til og med Audun Lysbakken som var der også for å ta det opp. Og så spørsmålet, vi som lyttere, seere, avisleser I stand til å vurdere hvem det de snakker med og så videre? Det et annet element også som jeg tenker relevant her, disse personene oppriktige? Altså, de der med en oppriktig diskusjon, sånn som jeg oppfatter Islamnet, så er han ganske mye rart I min. Men jeg oppfatter han ikke så mye annet, I hvert fall den gangen, da, og dette skal vi være forsiktig mene for mye om, men som oppriktig det dette han mener, og så videre. Og han var interessert I å gå inn I en diskusjon med offentligheten og opplyse, og så videre. Jeg tenker det som et eksempel, da, som en god ting. Jeg vet ikke hva du tenker på disse tingene, Bård. Du har vel for og mot her også?
Ja... Du spør vanskelig, da.
Ja, jeg tenker...
Jeg kan spørre til, du sier jo selv at du ikke helt vet hvor grensa går.
Ja. Men jeg tenker konkret om Islamnet, og det jeg synes det var interessant å se på, og høre hva han hadde sett en del år siden dette var da. Og det var jo mye om dette håndhilsing med menn og kvinner innenfor muslim og så videre. Jeg tenker at for det første at NRK har et ekstra ansvar for å slippe til sånne stemmer, og det gjelder jo for så vidt også på hva skal jeg si, ytterligere, men ikke om venstre-høyre aksen her det mest meningsfulle, mens det folk som Sian eller andre, de har, de har en og spesielt hvis de blir angrepet, har en plass mer i NRK enn i private medier, fordi NRK tross alt også skal dekke alle, og at jeg faktisk også er interessert. Du kan kalle at det er litt sånn der klikkhoreri, eller den mobile delen, underholdningsdelen og så videre. Jeg tror ikke det er det. Jeg skal ikke benekte at noe av det kanskje er det, men det er også genuint interessant for meg å vite en del av hva dette
er. Eller noen lysglimt og er Trump-spesialist på TV2.
Det verste av alt er at det var noe som var noe av det, så, som du peker på det. Så det hadde et underholdningselement som var litt morsomt, selv om lysglimt i seg selv har null interesse, for den ikke riktig. Er han fremstått bare som en klovn?
La meg si det sånn da. Igjen, jeg kan ikke vurdere å sette noe, men poenget er det at det er kanskje litt ulike formater også, fordi ved å jobbe redaksjonelt med en sak, og invitere noen i studio og sette seg inn i saken, så kan du presentere dette her, og da overlater du ikke det ansvaret bare til for eksempel lesere eller andre som skal komme i etterkant og fortelle hvor skapet står. Mens det man gjør når man publiserer en tekst, er at du overlater det ansvaret, det kontekstuelle ansvaret til leseren, og tror liksom at dette går helt av seg selv.
En viktig forskjell.
Og du overlater også ansvaret til andre debattanter, som da hvis du sier at dette her var dumt å publisere, så er svaret at ja, men da får du svare da. Men kanskje det er en sånn situasjon at hvis du svarer, så er du over på banehalvdelen til den som har sendt innlegget, og den som har sendt innlegget vil uansett vinne debatten på grunn av formatet som er konspiratorisk og helt umulig å tilbakevise.
Et godt eksempel på det, og jeg har jo hatt Harald Klungfeit, som gjør en kjempejobb i Filternyheter, som i sin tid var i debatt på Dagsnytt 18 om 11. september var en inside job eller ikke. Jeg lurer jeg på, jeg tror ikke jeg skal nevne navnet, jeg ikke husker det helt, jeg husker bare at Harald var der og var etterpå, har vel sagt noe sånt som at det er en type debatt som man ikke burde gå inn i. Fordi at du rett og slett, som du er inne på, du kan ikke vinne den. Du legitimerer mer en type vill konspirasjonsteori. Jeg tror kanskje jeg har forandret mer mening i retning av å være enig i det. Du skal i hvert fall være, unnskyld, ikke jævlig godt forberedt.
Du må vite veldig godt hvor mye varme stål kan ta, ikke sant? På det nivået. Ja. Så det, men mye av dette her, min gode kollega, det henger også sammen med at du snakker om at tiden har endret seg. Sånn. Det handler jo også litt om at jeg synes at veldig mye av dette ytringsfrihetsklimaet og polariseringen lider litt av at man ikke helt har forstått, for vi har diskutert veldig mye sånn identitetspolitikk og wokeisme og slike ting, at dette er veldig skadelig for samfunnet. Der er vi også litt uenige, tror jeg. Men jeg mener i dag at vi har fått en voldsom sånn høyre-radikal, høyre-nasjonalistisk regning, og at det er sånn som David Frum har sagt i podcasten med han, hva heter han for noe? Han, ikke Watts, men en eller annen podcast hvor han blir spurt av en sånn republikansk ledende kar som da ikke...
Tenker du på Bulwark?
Nei, det er ikke Bulwark.
Ja, vi finner.
Ja, vi finner ut av det. Men han sier i hvert fall, ikke Frum da, men den andre karen, sier at nå er jo ikke, dette er et år siden eller to år siden, han sier at nå er ikke Trump president lenger, så nå er det wokeismen som er farlig. Og da allerede for to år siden så sa Frum det at det er bare tull. Selvfølgelig, ja, wokeismen er irriterende, den er intolerant, illiberal, og den er farlig for universitetene, og så videre. Det er helt klart en irriterende og reell utfordring, men det er nasjonalismen, høyre nasjonalismen, som i dag er liksom den systemiske trusselen. De sitter på midler som kan overta institusjoner, og så videre. Og det er på en måte der vi er nå. Vi har putinismen er jo også en form for høyre radikal nasjonalisme. Vi har kanskje en ny periode med Trump, og så videre. Så det som på en måte virkelig nå er ikke lenger liksom en slags seminar ideologi som man kan diskutere slik var det før I tiden, men I dag den up and coming, og den kan virkelig, den kan bokstavelig talt ta knekken på demokratiene våre. Mm. Og det på en måte der jeg nå.
Derfor, det har jo delvis gjort det I Ungarn, og for ikke si.
Ungarn, Polen selvfølgelig, mm. og dette, det viser jo også hvordan de på en måte elter dette her systemet, og der ligger på en måte veldig mye av grunnen til at jeg har blitt mer skeptisk til å nærmest pludre rundt folk som støtter denne typen mer eller mindre støtter denne typen ideer da, for det at de på en måte ikke lenger en slags sånn intellektuell lek, de systemiske trusler mm. som virkelig kan om, altså jeg har barn mm. Jeg veldig redd for hvilken, hva de skal vokse opp I om liksom, demokratien vår og friheten vår der og da klarer ikke jeg å se liksom, like sånn seminarvennlig på alle disse her artige vanvittige ideene. Og det derfor jeg også har vært litt skeptisk til subjekt, fordi at jeg synes at det I vår tid, nå akkurat nå, å være så vanvittig monomant opptatt av kjønnsforskere og gærne kunstnere, som liksom skal være trussel mot demokratiet vårt, samtidig som fascismen på en måte banker på døra vår, da har du mistet liksom fokuset på hva som betyr noe. Og der kommer også det at jeg blir mest, når jeg ser sånne ting på trykk, så tenker jeg at dette kan man bare holde seg for god for, og gi orkesterplass og klakører og hundefløyteplass da, til, I de store mediene. Det kan man bare tenke at dette her hører ikke hjemme her.
Ja. Det mange ting akkurat der både og som du sier så vi nok litt uenige med Woke altså sånn med denne grad så er det hvordan skal vi gradere trusselen vi jo begge enige I at det ikke en god ting det ikke en positiv utvikling i samfunnet siden vi begge forsvarer med det liberale samfunnet og den tilnærmingen det som irriterer meg nå med, altså jeg har jo vært kritisk til hva jeg har vært I en del av de woke-debattene så vil jeg jo samtidig si, og som vi begge har vært ganske kritisk til høyre nasjonalismen eller ytre høyre og Trump og det som irriterer meg en del I den diskusjonen jo at mange ikke ser forskjell på sånn høyre nasjonalistisk kritikk av woke og liberal kritikk av woke da mm. Som for eksempel en Applebaum er god på, som jo også har skrevet noe om det, og som flere andre det og så jeg enig I at på kort sikt så den Trumpismen og det faktum at det republikanske partiet har mistet sin demokratiske sinnlag de vinner, de kan vinne valg de kan få posisjoner, en større trussel enn denne vokulturen, men jeg ikke like sikker på lang sikt. Det som jeg mer uroer for nå jo hvordan den kritikken av vok, som også gjør meg litt mer på din baneavdel, nå overtatt veldig mye av Trumpistene og så videre, som driver det stort. Og problemet med det blir jo sånn at du blir jo fort tatt inntekt for det, hvis du da på en liberal basis prøver å kritisere det. Og jeg også redd for at nettopp vokulturen danner grunnlaget da. For at du får trumpismen, for det folk blir lei av det, og tenker sånn, det her gidder vi I hvert fall ikke, da støtter vi heller Trump, som om det var dette som var valgene. Men vi har jo skrevet og diskutert mye om den vokdelen, både, og så kan vi være litt uenige om hvilken grad dette trusselen skjønt det ikke så sikker på at vi så uenige om det heller, men jeg har lyst, siden vi har holdt på en liten stund og skal snart gå inn for landing, til å ta et par eksempler. Blant annet så lovte jeg jo at vi skulle komme inn på den debatten som du har hatt med Aftenposten, hvor de da publiserte en angivelig en russisk student, og det sikkert også Anna, et eller annet, som svarte Erlend Loe, men Erlend Loe hadde en ganske sånn har tekst mot russere, forståelig nok, noe som I deler. Og det var du kritisk til at de publiserte både det. Det kan du heller oppsummere selv, når jeg skal prøve å gjøre det for deg. Hvorfor du var det?
Først og fremst fordi at det krig I Europa, og at det hun... Ja, jeg husker heller ikke etternavn, det litt synd da. Men hun skrev en tekst som på en måte bare et oppgulp av det du hører fra Kreml daglig. som går på at det ikke Russland som en trussel, det NATO, og i Russland har man full utenriksfrihet, i Norge det ikke plass til sånne som oss. Som,
russofobi.
Ja, russofobi som forsvarer...
Respektløst.
Ja, og det var det ukrainerne som begår folkemord, og så videre, og så videre. Altså, helt absurd, og som også inneholdt faktiske løgner, så vi kan begynne der, var det at man skriver noe som beviselig løgn burde være nok for en redaksjon å si at, ja, at de mener dette her, men når det løgn, så det løgn. Og da skal du ikke på trykk, for det å vise redaksjonelt ansvar. Ikke sant? Dette kan vi ikke trykke, for dette jo ikke sant. Dette jo beviselig feil. Så bare der kunne man gjort det. Og så det også det at jeg mistenker Aftenposten, også de presenterte jo henne som en student som var glad i Erlo, og som hadde vært med i Norge. Og som, så, den som leser kanskje kan ikke gå inn i redaksjonen i Aftenposten og si hva de egentlig tenkte, men inntrykket en leser for at dette liksom en russisk stemme, en på de gåsøgne vanlig russisk stemme, og det det av to grunner veldig vanskelig å tro på. For det første selvfølgelig at jeg tror ikke en vanlig russer ville kunne publisere noe i en norsk avis av den størrelsen uten å på en eller annen måte være trygg på at dette i tråd med det regimen ønsker at du skal si. Hadde du hatt noen kritiske bemerkninger, så ville du jo risikert fengsel i Russland. Ikke bare risikert, du ville helt garantert blitt sperret inne. Og det andre at dette jo da en person som har kontakter blant annet i Arne Treholdt-miljøet og så videre, og som også hvis du går inn på Facebook-profilen så hun avbildet sammen med militær og så videre og når man kjenner til hvordan autoritære stater opererer og særlig så egentlig Russland blitt et totalitært samfunn, så vet man at det er veldig vanskelig å forestille seg at dette skrevet uten en eller annen form for oppdrag da, eller kontakt med myndighetene. Jeg utelukker i hvert fall ikke at dette egentlig en slags, hva skal man si, et troll da, eller en påvirkningsagent som prøver å igjen da liksom normalisere det russiske tankesettet i en stor norsk avis, og dette må du da se i forbindelse med hva
eller Putins tankesett
Putin, ja, ja, unnskyld, hva sa jeg?
Russiske tankesettet.
Ja, det putinske tankesettet. Og dette igjen da med sammenheng hvordan vi vet hvor mye ressurser og også med stor suksess særlig USA, Putin og regimen har brukt på denne typen fake news og desinformasjon og så videre. Så hvis du ser det fra Putins side, så må dette her være helt fantastisk å få en sånn tekst på trykk som bare glir rett inn. Men samtidig så mener jeg jo det at hvis den russiske ambassadøren hadde skrevet noe lignende, så synes jeg det hadde vært mye enklere å akseptere, fordi at da vet man at dette skrevet av en betalt propagandist for regimen, ikke sant? Mens dette ble presentert som noe annet. Og igjen, så da skyver Aftenposten etter min mening ansvaret helt over på leseren, hvordan man skal liksom vurdere den teksten. Og den der tanken om at alle lesere på en måte er kapable eller villige, eller har de evne som skal til for å forstå at dette bullshit, det veldig naivt altså. Det ikke det at jeg tror liksom at dette omvendte en hel haug med lesere til putinisme, men den med på, ting kan høres mer fornuftig ut enn det de når man leser det. For en sånn ung studiene da, som tross alt norgesvenn og så videre.
Mm. Dette var veldig gode argumenter, bare la meg prøve å presentere noen motargumenter, eller si hvorfor jeg tenkte at eller forståelse, til og med kanskje hadde publisert selv hvis jeg hadde vært i Aftenposten. Jeg tenker jo det at først og fremst så var det jo Erlend Loe som henvendte seg til russiske lesere, som i seg selv tenker jeg da fordre, eller i hvert fall skal senke terskelen for at noen fra Russland, hvem det nå enn som representerer der, skal få komme med et svar. For det andre så tenker jeg sånn, du sier at man skal ikke være naiv i forhold til hva leserne forstår. Jeg vet ikke om jeg er så veldig uenig i det, men likevel så har jeg såpass tiltro til läser flest I Aftenposten kanske säger att ingen blir lurt men ser var detta kommer ifrån att det är uppenbart nu ska vi vara försiktiga med med att ta mina synspunkter över på alla andra så att jag är så väldigt mycket smartare än alla andra men likafullt har följt med en del mer på det så jag ska vara försiktig med men likväl jag tror de flesta norrmän som läser Aftenposten vill förstå att detta är något som är tätt upp till regimen som det ville varit enda klarare eller mycket klarare om det var Putin själv eller ambassadören som hade tryckt det och påståenden som kommer här är så pass absurda det är ett argument för att det är så absurd att det inte borde varit publicerat men samtidigt så tänker jag också att det är ett intressant aspekt att faktiskt publicera det för det att ja, vem vet hur representativt detta är I Ryssland att någon inte vet jag men det är intressant att få det fram I varje fall ett sista argument är ju att detta är ju en av 199 ting av det som Aftenposten publicerar är ju väldigt Putin-kritisk inkluderat för sådana som oss det översvämmes ju och rätt I det av kritik mot Putin och den krigföringen och väldigt mycket bra täckning som också Aftenposten har så då tänker jag att detta är inte någon nämning namn igen och det gör det kan gott göra det är inte dokument eller någon andra med sån som ju har väldigt mycket rart hela vägen detta Aftenposten med att du får en som har ett lite sån alternativt rart kall det vad du vill det kan man inte bara leva med det tänker jag trots allt är sunt och jag tänker också att selv om du skulle ha rätt och detta var fel så måste man tillåta så gör de felen av och till.
Ja. Nej alltså igen detta för min del är detta ett vänskapligt klapp på skuldern till eller ett liten lite creepy skuldern på Aftenposten. Det är inte något mer.
Reasonable people can disagree som vi säger.
Ja, men så menar jag samtidigt att detta är det vi så vad är fascistisk propaganda som vi inte helt vet var det kommer ifrån. Och det syns jag är grund och som innehåller massa lögner. Så det syns jag är grund god nog till att tänka att detta här sätter vi inte på tryck.
Mm. Vi tar en sista ting för vi avslutar det jag hade egentligen
en ting till jag vill säga för att försvara Aftenposten lite. Så är det klart att svaret till Erne Lo. Var jo genialt.
Det var det.
Så att det hade vi ikke fått uten dette innlegget selvfølgelig. Så det noen fordeler med det. Men totalt sett så mener jeg at dette fascistisk propaganda som man ikke burde satt på trykk fordi at man ikke kjenner opp av og så videre.
Jeg hadde notert mange ting her, blant annet en evinnelig diskusjon om Steve Bannon. Det kan de som vil, som lytter på podden, gå tilbake og min samtale med Gjermund Stenberg Eriksen og Harald Klungfeldt, som begge var uenige I det.
Vi har jo vært uenige om det.
Vi har også vært uenige med det. Tenk sånn at den hopper vi over nå, og så tar vi en siste ting, og det og som også relevant med hensyn til teknologi, som jo har vært sentralt her på World Expression Forum, og det jo Twitter sin utestengelse av Trump, som også Facebook. Jeg skeptisk til det. Det jeg veldig sånn for på den ene eller den andre siden. Jeg mistenker at du veldig for den utestengelsen, men du kan jo si selv hva du mener.
Ja, jeg mener at Trump burde vært... at han ble stengt ute rundt på det tidspunktet han ble, jeg mener jeg var rett og slett nødvendig, for at det var rett og slett farlig. Og dette presidenten I USA som vil omgjøre et lovlig demokratisk valg, og som førte til storming av kongressen, så det mener jeg var helt... Og det helt altså, poenget at dette jo helt opp til Twitter, det är en privat bedrift som
ja, men det vet vi jo, men ja. Poängen är ju igen vad menar vi hvis du hade varit I Twitter
var hvis jag hade varit I Twitter så hade jag kastat han på huvudet självklart det hade jag gjort och det jag hade kastat han mycket annat och så ut som är hvis det är vi hörte idag om Rwanda inte sant alltså detta här kan man göra sig många sådana
Myanmar
ja inte sant man kan göra sig många tankar om det alltså når Hutuene oppfordrer til folkemord, kaller Tutsiene for kakelaki, skulle dette her vært lovlig å gjøre på Twitter? Jeg synes ikke det
noe. Nei, det synes jeg ikke. Men det var tross alt ikke det Trump gjorde.
Nei, men det like fullt veldig farlig om de hadde lykkes I å med et fascistisk kupp I USA, så jeg synes liksom vi over I det som kan kalles for genuint farlig da.
Altså, min oppsummering
følger. Jeg synes det et poeng av, hvis jeg hadde vært Twitter, så ville også det poenget at dette på en måte min bedrift vært der da.
Selvfølgelig, og da det hvilke sånne vurderinger man... Altså, jeg har forståelse for den vurderingen man gjorde at dette så nær til oppfordring av vold for å kjøre over et altså, det med demokratisk valg er jo ille nok i seg selv, men det han holder på med så mange ganger har vært nære til å oppfordre til vold, og så sier man ja, man må forstå dette kontekstuelt og bla bla bla, jeg vet ikke. Så jeg har forståelse for den begynnelsen. Min uro, og det kan vi komme tilbake til egentlig senere på senere podcaster og senere møter, er jo den makten som nå ligger i Silicon Valley, i Twitter og Facebook, hvis de kan kaste bort presidenten i USA, spesielt mange på venstresiden som veldig urolig over makten til private selskaper, så er det liksom et paradoks om at de bejubler dette. Ikke det at i dette enkelttilfellet med Trump så har de rett, men det er noe med hvis nå Facebook og Twitter og andre, Google, YouTube, skal begynne å definere ytringsfriheten, eller ytringskulturen da, som i reelt sett blir ytringsfriheten, for dette er the public square i det 21. århundre, så har vi et problem. Og så kan vi jo si, som også noen sa, det finnes ingen enkel løsning på dette. Det finnes ingen sånn der universell løsning. Noen skal komme inn og trykke på en knapp, så har vi løst alt dette. Jeg tror vi kan oppsummere noe sånt som at løsningen er det som vi gjør nå, Brad. Det å diskutere og komme frem til, prøve å komme frem til ulike perspektiver, og så håper vi at vi kommer et skritt nærmere, heller enn et skritt lenger ifra, når vi prøver å løse de utfordringene som disse nye plattformene skaper?
Ja, jo da, jeg enig i det. Men tilbake igjen, altså, jeg må si det avslutningsvis, da, at det tilbake til bunnplanken. Jeg har diskutert dette her før med det vi kaller for helt sånn, nesten rabiat ytringsfrihetsfundamentalister, da. Altså, som mener at det finnes ingen idé i verden som ikke skal kunne kringkastes for hele verden. Mm. Og da konfronterer de med Julius Streicher da, på 30-tallet i Tyskland, altså jødehater per ekstrens og propagandist, eller Goebbels. Var dette karer som vi skulle liksom ha i fritt en del av liksom det sosiale, mediale og økosystemet? Er det liksom helt greit? Da blir det veldig urimelig. Blir jeg møtt med, det er liksom det er jo Hitler-debatten, men det er jo egentlig ikke det, for det er et helt, en helt reell problemstilling. I dag har vi altså, hvis du har en bunnplanke som består av for eksempel ja, menneskerettigheter, fundamentale menneskerettigheter, så er det
det liberale samfunn.
Ja, men altså dette blir jo veldig sånn odiøse ord, men rett og slett oppfordring til vold og noe som kan ligne folkemord, statskupp i en privat eid mediebedrift som har veldig stor makt, og det er en helt annen, eller det er en diskusjon som hører hjemme her, men som på en måte er mye bredere, men for meg er det en no-brainer, altså en statsoverhold som oppfordrer til statskupp, kutt dem ut av altså det er som å kutte, det blir litt grann, jeg sier ikke at han oppfordrer til folkemord, men det er liksom å kutte radiokabelen i Rwanda i 1994, det kan man ikke kalle et angrep på ytringsfriheten.
Apropos det å kutte ut, nå ser jeg jo at middagen starter den her på World Expression Forum. Så vi får si at det var så langt vi kom nå, men denne diskusjonen den fortsetter heldigvis. Så lenge vi har det liberale samfunnet, så både skal vi stikke på middag.
Det gjør vi. Nam nam.
For de som måtte lure, så nådde vi middagen helt fint. La meg benytte anledningen til å takke Lillehammer og World Expression Forum for innholdsrike og tankevekkende dager. Før vi avslutter, vil jeg også oppklare et par ting som vi stusset på underveis i samtalen. Podcasten med David Frum, hvor han mener at trumpister er mer farlige enn woke-bevegelsen, det sa han i podcasten til Matt Lewis, titulert Matt Lewis and the News. Vår venn i Bellingcat, han heter Christo Gråsev. Og la meg også få understreke hvilket fantastisk arbeid Bellingcat gjør med å verifisere og dokumentere hendelser. Hvis du søker på Bellingcat på YouTube, så får du opp en video av hvordan Alexei Navalny, i samarbeid med Bellingcat, avslørte FSB-teamet som forsøkte å drepe ham ved forgifting, til å innrømme hvordan de gjorde det. Dette forteller de til Alexei Navalny. Det er ubetalelig å se på, og det er en glittrende illustrasjon på betydningen av Bellingcat. Helt til slutt vil jeg som vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gis omtale og 5 stjerner. Har du innspill, kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i sommer og til høsten, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.